My dear brethren and sisters,
бид башин захчид, мөн дагалдагчид дэлхий дээр алхан илэрхийлэл болон үдирдамжаар биднийг хангаж буй энэ үед амьдарч байгаадаа баяртай байна. Ерхийлэгч Хинхли үнэхээр Мозес, Абрахам болон дэлхийн үүсээс эхлэн байсан бүх башинлагчдын адил Бурхны башинлагч гэсэн өөрийн гэрчлэлийг бий гэрчилж байна. Түүний энэ өглөө өгсөн зөвлөгөөнд мөн энэ чуулганы төсөл түүний дахин сонсох боломжиндөө би баяртаж байна. Би өнөөдөр онцгойлон сүмийн залуу хөвгүүд охтууд мөн тэдний эцэг эх удирдахч нарт хандан ярьж байна. Би бас хаант улсын үйлчлэлд үйлчлэх гайхамшигтай авяас чадвартай агуу ганц бие залуу насанд хүрэгчдэд хандан ярьж байна. Энэ үе удмын талаа ерхийлэгч Хинхли хэлэхдээ энэ цаг үе шиг ийм үе хизээ ч байгаагүй. Дэлхийн түүхийн энэ цаг үе амьд байх нь ямар гайхамшигтай вэ? Энэ удам шиг тийм залуу удам урд нь хизээ ч байгаагүй. Та нар үнэхээр сонгогдсон удам юм аа. Сионы залуу үеийнхний хувьд та нарт хийх агуу их ажил байна. Та нар хаанч амьдрдаг байсан хамаагүй. Та нарын Тэнгэр дэх эцгээс хариуцуулсан зүйлсийг хийх бүхий л авяас чадвар боломжууд та нарт өгөгдсөн. Миний энэ үдэш өгөх сандууд энэ ажлыг хийхэд тасласаа гэж би хүсэж байна. Хана Ласт Карнаби гэдэг залуу охин Английн Ярмаф хотод 1852 оны 2-р сард усаар батлуулсан юм. Энэ нь ихэнх хүмүүсийн мэдэрдэг шиг тийм чимээгүйхэн хүндэтгэлтэй үйл явдал байсангүй. Харин тэр үүнийг эдгээр үгсээр дүрсэлсэн юм. Бидний байр бүлэг үүмэн дэгдээсэн хүмүүсээр хүрээлэгдсэн байлаа. Тэдний дундуур гарах нь хэцүү байлаа. Биднийг усны цахад хүрхийн өмнө бүхий хүмүүс биднийг тойрон хүрээлсэн байв. Тэд бидэнд лөө олон чулуу шидэлж, мөн хашгирч байх яг тэр үед нөхөр маа намайг усаар батлсан юм. Чулуунууд бидний хажуугаар мөндөр шиг өнгөрч байсан ч нэг ч чулуу биднийг оноогүй юм аа. Тэгээд би гэртээ эсминд хүрч өөртөө гайхамштай ангишрийн төлөө бурханд баярлалаа илэрхийлсэн юм. Үүний дараах түүний амьдрал нь тийм амар байгаагүй. Олон жилийн дараа тэр эдгээр үгсийг бичсэн. Хин их эзний талд байна вэ? Хин харлах цаг нь одоо юм? Бид үүний зоригтойгоор асуудаг. Хин их эзний талд байна вэ? Хин? Энэ дууны үгсэнд хэдийгээр бидний хаан хаяал дуулаг дууны дууч гэсэн үнэн зөвөн илэрлийн амлалт учраас миний дуртай дуулал болсон юм. Үнэн хэрэгтэй. Энэ нь дэлхийн залуу охид хүүдийг нэг бүрийнх нь оюунд байх ёстой асуулт юм. Хин их эзний талд байна вэ? Бидний тод томрон хариулт нь би байна байх ёстой. Түүний аав Лихагаар дамжуулан Нифер болон түүний ах нарыг Иерусалим руу босон явж гуйлын ялцуудыг авчих хэрэгтэй гэж их эзэн удирдах үед энэ асуулт нь Нифан санаа бодолд орсон юм. Дэмэл хоёр бутналтахад ихэнх их эзний талд байна вэ гэсэн асуулт нифад орж ирсэн. Би байна гэсэн үгс. Би их эзнийг өөрийн зарилгыг гүйцэлдүүлэх замыг тэдэнд ихцэхэлгүүгээр хүмүүний үрс зарилгыг эс буулгана гэдгийг мэдхийн тулд би явж бас их эзний зарилг болсон тэр зүйлүүдийг биелүүлэх болно гэсэн хариг өгсөн. Хучин Грэни залуу Давидын хувьд ч мөн ийм айдл байсан. Залуу ханчин байхад тэрээр хэрхэн байлдааны талбарт би өөрийн ах нар дээр очисноо бодцгоо. Тэнд байх үед филистичүүдийн үлэмж битэн Голиат, Израилийн эрчүүдийн элэг дог хин тэднийг тулаанд урайлж байгааг сонссон. Израилийн бүхэл дайчид тэр үлэмж том хүнтэй болохоос айж байв. Хин их эзний тал байна уу гэсэн асуултанд өг тэдний хариулт нь би байна байгаагүй. Харин хин би юу гэж байсан. Гэвч бэлсгэн хүүгүн Давид айгаагүй. Зөвхөн чолоонод бас өөрийн энгийн дүүгрээ аваа тэр үлэмж битэн рүү очоод чи илд бамбай ажаад барьжнад руу ирж байгаа бол харин би чиний доромжилсан Израилийн бүх цэргийн бурхан түмэн цэргийн эзний нэрээр чам руу ирж байна. Өнөөдөр их эзэн чамайг миний гарт өгөн бүх ус Израильд бурхан байна гэдгийг мэдэх бодно. Яг тэр үед Давид аимхаа байдлаар алхаагүй. Харин тэр үлэмж битэн рүү тэ тулхаар яран гүйж ирлээ. Түүний бурханд итгэх итгэлээс болон Голиат алагдсан Израиль ноёрхсон юм. Залуу ахч нараа. Их эзний бидэнд өгсөн гэрээнүүд мөн жишгүүдийг зөрчүүлэх орчин үеийн уруу таталтыг маягийн Голиаттай үргэлж тулгарч байгаа шудраг залуу үеийнхэнтэй би хаан хашиж явсан гэсэн уулздаг. Та нар өдөр тутам хараал үг мөн нийгмийн хүлэн зөвшөөрсөн яс сурт гонгүй байдал, даруу биш байдал, порнограф болон зурагт интернет болох мэдээллийн хэрэгсээр гарч би тохиромжгүй материал арх тамхиар өргөн хүрээлэгдсэн үед энэ зарчмууд бүрч илүү чухал байлж байна. Өөрөөр хэлбэл хин их эзний талд байна вэ гэсэн асуулт нь нэг юм уу өөр маягаар асуугдаагүй нэг ч өдөр байгаагүй. Энэ асуултанд хариулахад та нарыг бэлтгэхэд туслах хоёр энгийн сандыг би таарт өгье. Нэгдүгээрт та нар хин бэ гэдэг хизээч битгий март. Энэ энгийн зарчим нь бидний олонх нь хүүхдийн хэсэгт сурсан би бурхны хүүхэд гэдэг хүүхдийн дуулалд агуулагддаг. Бидний ухаалаг сайхан сэтгэлтэй тэнгэрлэг эцэг бидний зүгээр л ийшээ явуулаад ганцаараа манд орхиоггүй. Тэр бидэнд биднийг хайрлах, бидэнд туслах, бидэнд зах гэр бүлийг өгсөн юм. Тэр биднийг удирдах амьд башиглагчдыг бидэнд өгсөн. Тэр ерхий зөвлөөр дамжуулан залуучуудын бат бөх байдлын төлөө давхмалт амжирах жишгүүдийг дараах хандлагаар өгсөн. Эдгээр жишг болон судрууд дахь зарчмуудын дагуу амьдрал та нар амьдралынхаа ажил хэргийг илүү мэрэгэн ухаан, ур чадвартаагаар явуулж, бэрхшээлийг илүү зоригтойгоор туулнаа. Та нар ариун сүнсний тусламжийг хүлээн авна. Би өөрийн жижигхэн тавхимлыг үргэлж өөртөө авч явдаг. Үргэлж. Би та нарыг адил зүйлийг хийгээсэй гэж уриалж байна. Та нар автобус хүлээж байхдаа ч юм уу, аль эсвэл чөлөө цаг гарах үедээ тохиомлоо гаргаад унш. Тэгээд эдгээр шүхгийн даваа амьдрахаа дахин амл. Та нар үүнийг хийх юм бол ад жаргал, амар амгалан, зоригтой байдлын болон өөрийн үнд сэн гэсэн гүн гүнзгий мэдрэмж та нарт ирэх болно гэдгийг би та нарт амдаж байна. Сонгох эрх чөлөөгөө хэрэгжүүлэх үедээ чи ганцаараа биш гэдгийг санаарай. Сайхан сэтгэлтэй ухаалаг тэнгэрлэг хэсгээс гадна та нарыг ухаалаг сонголтыг хийгээсэй гэж та нарынтай залбирч байгаа өөр бусад хүмүүс байгаа. Залуу байхдаа би болзонд явах, аль эсвэл найз нартайгаа явсныхаа дараа гэртээ ирээд ирэх болгондоо эцэг ихтэй буцаж ирснэ хэлдэг байв. Би тэдний өрөөний хаалгыг дагшин би буцаж ирлээ гэж хэлээд орондоо ордог байв. Нэгэн орой би болзоноос ирээд ээжийнхээ өрөөний хаалгыг тогшоод нээсэн. Хаалгыг нь онголт өвдөг сүгдэн залбирч ээж дээр маань коридорын гэрэл буссан юм. Тэр хиний төлөө залбирч байгааг би мэдэж байсан. Би тэр дурсамжийг хизээч мартаагүй. Миний ээж өнөөдөр ч миний төлөө залбирдаг гэсэн энэ мэдлэг надад хүчийг өгч, би хин юм бэ? Би ганцаар биш юм шүү гэдгийг надад сануулдаг. Миний хоёр дахь зөвлөгөө нь өөрийн бодлыг хянаж сур. Тэнгэрлэг эцгийн маань бидэнд өгсөн аз жаргалын төлөвгөөний нэг хэсэг нь бид энэ дэлхийд соригдохоор ирсэн юм аа. Тийм учраас уруу даталтаа үргэлж учрах болно. Хожмын үеийн гэгэнтүүдийн хувьд бидний хийх зүйл нь сатанаас бидэнд рүү илгээсэн уруу даталтыг үл тоон, бурхны сургаалуудыг дагах явдал юм. Би амьдралдаа өөрийн бодлыг хянаж сурвал, ялангуяа бид муу муха бодлыг орлуулах дуу хөгжим, содор болон сайн яруу найргийг цээжилвэл энэ нь хийхэд илүү амархан гэдгийг мэдэж авсан юм аа. Ахлагч Boyd K. Packer бидэнд сүмийн дуулыг цээжил. Тэгээд охромжгүй бодол бидний санаанд орох үед бид түүнийг дуулаар орлуулж болно гэж бидэнд зөвлөсөн. Энэ удирдамжийг хэрэгжүүлэх миний нэг найз нэгэн өдөр би өдрийн хоол идэхээр албан тасалгаанаас гарсан. Хоёр гудамж алхсны дараа би бурхны хөөг дуулыг амд аялж байгаагаа анзаарсан юм. Алхаж байхдаа би энэ бодлыг яагаад бодох болсноо эргэн санахад ажилласаа гудам хөндлөн гараад явж байхад би дараа бус хувцсан нэгэн залуу эмэгтэй өмнөр гарсныг сонсон юм. Шууд ямар ч бодолгүйгээр би бурхны хөөхд дуулыг үгс мөн ай миний санаанд тохиромжгүй бодлуудыг орлохоор орж ирсэн. Тэр өдөр миний найз өөрийн бодлыг хянах өөрийн чадварын талаар агуу хичээлийг сурсан юм аа. Ерөнхийлөгч Жорж Альберт Смит энэ талаар гайхалтай зөвлөмжийг өгсөн. Ихэсний газар нутаг, чөтгөрийн газар нутаг хоёрын хоорондын хил цаагийг сайнаар тодорхойлсон шугам байдаг. Хэрвээ чи ихэсний талд үлдвэл чөтгөрт тэнд очин чамайг уруу татаж чадахгүй. Гэвч чи чөтгөрийн шугамыг гатлал чи түүний газар нутагт орсон. Тэгээд тэр чамайг аль болох чадах чинээгээр тэр шугамаас холдуулан аюулгүй байдал болох тэр газраас чамайг холдуулж чамайг устсахад амжилтанд хүрэх чадна гэдгийг мэддэг учраас 2007 оны Мьючуалын урайнд энэ ухаалаг зөвлөмжийг дуулах хүмүүст амлалт өгөгдсөн. Тэний бодлоодыг ариун журам цогцолтгүй чимэг. Тийхүү таны өөртөө итгэх итгэл бурхны оршууд өвч хэрэгжих болно. Ариун сүнс саний байнгын хамтрагч байх болно. Бурхан амьд гэдгийг би танарт хэлж байна. Бид түүний хүүхдүүд гэдгийг би мэднэ. Тэр бидний нэрээр мань мэддэг. Эдгээр чухал шийдвэрүүдийг гаргахад бид ганцаараа биш. Амьдралынхаа өдөр тутам та нар сонголт хийх болно. Эдгээрийн үр дүн та нарыг тэр шугамын нэг талд эсвэл нөгөө талд нь тавих болно. Ингээд би өөрийн дуу хоолой хүрэх дэлхийн бүх залуучуудад эрхэмдээд хөг хүүхдийн өвлөмжтэй та нарт сайн муугийн хооронд сонголт хийх тэр үед тулгарсан үед та нар зүр сэтгэл дотроо хин ихэдний талд байна вэ гэдэг асуултыг сонсож чадах үед та нар бүхий л чадхгүй чадлаараа би бэн гэж хариулт бэлтгэхэд болно. Иесус Христийн нэрээр. Амен.